Вечірня свобода. Говоримо про те, про що треба говорити.
Доброго вечора, шановні слухачі. Як завжди, в цей час «Вечірня свобода» з Праги ведучий Василь Зілгалов. Сьогодні у нас 12 жовтня, вівторок, 2004 рік. В Україні, так як в Україні, так за її межами, обговорюють сьогодні найрізноманітніші сценарії розвитку подій передвиборчих в Україні і дають різні прогнози сьогодні, що може статися 31 жовтня і впродовж наступних трьох тижнів, якщо буде другий тур президентських виборів. Якраз про ці сценарії, про вирішальні фактори, які можуть вплинути, як кажуть, переломно на ці вибори, будуть темою нашої сьогоднішньої дискусії у «Вечірній свободі». І про це ми будемо з нашими гостями у київській студії дискутувати за кілька хвилин після інформаційного випуску, що його пропонує слухачам «Вечірньої свободи» моя колега у празькій студії Наталка Кудрик. Наталко, будь ласка.
Добрий вечір. Деякі народні депутати пропонують змінити закон про вибори президента України. Сьогодні в парламенті зареєстрували відповідний законопроект. Якщо його ухвалять, то президентом може стати лише та особа, за яку у другому турі проголосують понад 50% громадян. Згідно із чинним законом, перемагає той кандидат, який набрав у другому турі просту більшість голосів. Говорить один з ініціаторів внесення поправки, народний депутат Геннадій Руденко.
Можливо, передчасно, але в ідеалі потрібно створювати умови 100% голосування тих громадян, які мають на це право, а не робити процес голосування хочу, не хочу. Тому що є поняття народний президент, народний обранець. Я б хотів би, щоб це стосувалося в тому числі і до депутатів, зокрема Верховної Ради, щоб не голосувало стабільних 70-60% виборців, а голосувало 100%.
Народний депутат Геннадій Руденко. Ось як коментує цей проект член фракції БЮТ Сергій Головатий.
Ну, в принципі, нормальні люди, люди, які володіють якимось здоровим глуздом і розумом, вони не можуть вносити зміни до законів, які істотним чином впливають на результат виборів. Та поправка, яка пропонується, вона міняє, в принципі, правила гри. І причому суттєво. Вона може привести до зриву виборів, як такі.
Народний депутат Сергій Головатий. На сьогодні у дипломатичних представництвах України за кордоном працюють 113 виборчих дільниць, але українське МЗС очікує відкриття додаткових дільниць для проведення виборів президента України. Речник Міністерства закордонних справ Маркіян Лубківський.
Наша головна мета є, була і залишається залучити якомога ширшу кількість громадян України до виборів. Ми очікуємо близько 200-250 тисяч громадян України. Тобто, іншими словами, ця цифра суттєво не змінилася з того моменту, як ми оголошували про ймовірну кількість учасників, людей, які прийдуть для голосування на наші виборчі дільниці.
Речник МЗС Маркіян Лубківський. Раніше Центральна виборча комісія оприлюднила дані про майже 7 мільйонів українців, які перебувають за кордоном. Це майже п'ята частина усіх українських виборців. Кандидат на президентську посаду Віктор Ющенко оголосив про перші укази, які наберуть чинності у разі його перемоги на виборах. За повідомленням Центрального виборчого штабу Ющенка, першим має бути указ про підвищення мінімальних зарплат і пенсій до прожиткового мінімуму, а цей мінімум буде збільшений до 423 гривень. У разі обрання главою держави Ющенко обіцяє підвищити одноразову допомогу матері при народженні дитини більше, ніж у 10 разів. Прем'єр-міністр України Віктор Янукович, зустрічаючись сьогодні із митниками міжнародного пункту Гоптівка у Харківській області, назвав принизливою процедуру перетину українсько-російського кордону. Докладніше Вікторія Маринич.
За словами Віктора Януковича, незручності у перетину російсько-українського кордону відчувають обидві сторони. Як заявив голова українського уряду, почала працювати група російсько-українських експертів над спрощенням процедури прикордонного режиму. Відповідні документи експерти мають підготувати вже до кінця цього року. Перебуваючи на Гоптівці, Віктор Янукович заявив і про підтримку будівництва міжнародного аеропорту «Білгород-Харків», що коштуватиме 350 мільйонів євро і має з'явитися за 5 років.
Голова парламентського комітету з питань бюджету Петро Порошенко вважає, що на сьогодні в Україні спостерігаються ознаки гіперінфляції, іншими словами, знецінення гривні. Хоча завдяки маніпуляціям зі статистичними даними, на думку депутата, приховується суттєве подорожчання продуктів першої необхідності. Порошенко зазначив, що на ці продукти гроші витрачають насамперед ті, хто отримав передвиборчі хабарі. Підвищення пенсій, сказав депутат. На переконання Петра Порошенка, Національний банк України має розробити інструменти, які б регулювали обіг готівки у державі та запобігали зростанню цін. Кримські вина цього року в Україні можуть стати дефіцитними. За повідомленням міністра агропромислового комплексу автономії Сергія Пелагенка, кримські винзаводи через несприятливі погодні умови вимушені закуповувати виноматеріали за межами півострова, інформує Володимир Притула.
На засіданні уряду Криму Сергій Пелагенко повідомив, що цьогорічні збитки кримських сільгоспвиробників, які вирощують виноград і фрукти, склали майже 200 мільйонів гривень. В результаті квітневих заморозків у Криму загинули майже 90% майбутнього урожаю фруктів, а через дощову погоду влітку згнила значна частина винограду. За даними Міністерства агропромислового комплексу Криму, цьогорічний урожай винограду в автономії буде у 2,5 рази нижчий, аніж торік. Через це кримські винзаводи закуповують виноград в Одеській, Миколаївській і Херсонській областях.
Закінчився перший етап всеукраїнського відбіркового туру на участь у пісенному конкурсі «Євробачення-2005». Відібрали 75 учасників. Серед півфіналістів – Вірка Сердючка, сценічний псевдонім Андрія Данилка, Олена Вінницька, Катя Чилі, Анжеліка Рудницька, Віктор Павлік та Ані Лорак. 75 пісень учасниць буде сформовано 15 концертних програм, до кожної з яких увійдуть 5 пісень. І до основних міжнародних подій. У Північній Осетії сьогодні вшановували 40-денну жалобу за жертвами захоплення школи у Беслані. За останніми даними Генпрокуратури Росії, у Беслані загинули 330 заручників, у тому числі 172 дитини. За медичною допомогою звернулися понад 700 осіб. Неупізнаними залишаються іще 15 тіл. Генпрокуратура Росії звинуватила в організації теракту Шаміля Басаєва та Аслана Масхадова. Міністр закордонних справ Великобританії Джек Стро знову висловився на підтримку рішення британського уряду розпочати воєнні дії в Іраку, незважаючи на помилкові дані розвідслужб. Британський уряд, подібно до американського, став об'єктом критики щодо війни в Іраку, тому що відстоював необхідність бойових дій через наявність в країні зброї масового знищення. Джек Стро.
Хоча на сьогодні є очевидним, що дані розвідслужби були помилковими, я й далі вважаю, що висновки, зроблені нами, і наші дії були правильними.
Міністр закордонних справ Великобританії. В оприлюдненому минулого тижня звіті американських експертів стверджується, що Ірак не мав активних програм розробки зброї масового знищення. У міжнародному трибуналі у місті Гаазі поновився процес над Слободаном Мілошевичем. Суд перервали місяць тому, щоб надати час на підготовку адвокату, якого призначили колишньому президенту Югославії. Досі Мілошевич відмовлявся від послуг адвокатів та захищав себе сам. І останнє повідомлення випуску. Тріумфом двох видатних модельєрів сучасності Джона Гальяно і Жана Поля Готьє завершився у Парижі тиждень моди. На ньому представили моделі жіночого одягу сезону «Весна-літо» 2005 року. Упродовж 8 днів понад 100 дефіле підтвердили повернення світової моди до класичних зразків 60-70-х років. Найбільш успішними, на думку фахівців, були новинки від знаменитих будинків моди Крістіан Діор та Ермес. Василю, такими були основні новини на цю годину в інформаційному випуску.
Дякую, Наталко. Нагадаю слухачам, що з інформаціями дня на цей час нас познайомила Наталка Кудрик, за що ми їй дякуємо і продовжуємо вечірню свободу. Я нагадую слухачам вечірньої свободи телефон у нашій студії 490-29-05, код Києва 044. 490-29-05. Сьогодні можна буде вільно телефонувати і ставити питання учасникам нашої дискусії, на відміну від вчорашнього ефіру, коли були зайняті всі телефонні лінії. І я вітаю гостей сьогодні у нашій київській студії. Насамперед Андрій Окара, політолог. Російська академія Державної служби при президенті Російської Федерації, Борис Безпалий, народний депутат фракція «Наша Україна», який сьогодні, до речі, втікає від нас раніше, тому ми йому на початку, мабуть, дамо трошечки більше висловитися. І Тарас Чорновіл, народний депутат група «Центр». Мені представили його як радника прем'єр-міністра України Віктора Януковича. Пане Чорновіл, то є насправді так сьогодні?
Звичайно, що ні. Я тільки давав деякі консультативні поради і не більше. Я думаю, що в даному випадку з мухи зробили сина.
Так що ви консультант?
Можна сказати консультант, можна сказати людина, яка в тій чи інший спосіб хоче співпрацювати з тим урядом, який є, і хоче, щоб десь та позиція, яку я мав, і маю, і буду мати, щоб вона десь враховувалася і відображалася десь в діяльності уряду.
Дякую. І я до вас, до всіх тоді, а насамперед до пана Чорновола, таке питання звертаю. Пане Чорновіл, ви ближче до, так би мовити, до влади, бо ви все-таки контактуєте з ними як консультант, і чи не відчуваєте ви наближення якоїсь такого розвитку подій, який в корені може змінити ситуацію політичну в Україні?
Буквально ще тиждень-два назад я бачив явне наближення до таких подій, і мені здається, що домінувала версія в дуже багатьох середовищах саме українського політикуму і в деяких ешелонах української влади саме на те, щоб вибори як такі не відбулися. Різні способи їх зриву, від чисто бандитських варіантів до варіантів страшних фальшувань прямо на очах у міжнародних спостерігачів, після чого вони би стали, були б анульовані, просто зірвані, просто б не змогли відбутися. І відповідно два основних кандидати, які сьогодні є, Ющенко і Янукович, опинилися б поза грою, а розігрувалася би тоді карта, та яка вигідна, ну, скажімо, Віктору Медведчуку. Я не кажу, звичайно, і не пропускаю, що він би сам йшов на вибори. Можливо, третій термін Леоніда Кучми, можливо, інші варіанти. Але гра була в той бік. На сьогоднішній день, мені здається, що ці плани вже відійшли в минуле, не спрацювали деякі варіанти, десь їх вдалося переламати, десь в якійсь мірі я щось пробував для цього зробити. І на сьогоднішній день виборча кампанія вже стає достатньо рутинною. Я не думаю, що в ній відбудеться що-небудь, що могло би говорити про якийсь дуже серйозний скандальний перебіг подій.
Дякую, але я чую, що пан Безпалий не згодний з такою оцінкою розвитку ситуації.
Добрий вечір, Україна. Добрий вечір, Свобода. Я маю власну, звичайну оцінку нашої фракції. Я в даному випадку буду дуже лаконічний по загальній оцінці. І мені здається, що взагалі і українська громадськість, і міжнародна громадськість неадекватно, дуже безтурботно і легковажно ставиться до нинішньої ситуації в Україні. Це не є звичайна виборча кампанія, це є просто, ну, на мій погляд, відверте беззаконня влади, спроба влади дестабілізувати ситуацію, залякати людей, тобто події в Україні є справді загрозливими як для України, так і, власне, назовні. Причому під владою в даному випадку я маю не ті тисячі людей, які працюють державними службовцями тощо, а абсолютно кілька конкретних персоналій в верхівці виконавчої влади і біля глави держави, власне, президентську і урядову гілки. І мені здається, те, що українське суспільство і міжнародна громадськість погано про це поінформовані і так легковажно ставляться, несуть в собі серйозні потенційні ризики.
Дякую, пане Безпалий. Пане Окара, я пам'ятаю, ви нещодавно порівняно виступали на П'ятому каналі, і ви приблизно таке сказали, що в Росії, а зокрема в Кремлі, в оточенні Володимира Путіна, оцінка, так би мовити, підходи до українських проблем за останні рік-два значно змінилися. І якщо це дійсно так, то як ви вважаєте, як з російського погляду, з російської точки зору можна передбачати розвиток подій цих в Україні передвиборчих?
Добрий вечір. Я казав не про те, що змінилися погляди на Україну, змінилися деякі тенденції. Звичайно, за один день, навіть за два роки нічого кардинально не міняється. Такі зміни, як ставлення, наприклад, Росії до України, російської політичної еліти до української, вони ну, для них потрібна зміна поколінь, зміна елітних цикл, ну, потрібен, щоб був новий елітний цикл, як це називається, щоб прийшли нові люди, позбавлені якихось стереотипів, а як, звичайно, від стереотипів дуже важко, дуже важко відмовлятися. От. І тому зараз позиція офіційної Москви, вона виражена, ну, досить чітко, і вона торкається того, що Москва підтримує нинішнього прем'єр-міністра. Але така позиція, вона була сформована буквально за останній час, за декілька останніх місяців, і навіть не декілька, а десь за півтора місяця останні. Казати, що це послідовна позиція, що це є вияв, що це є вияв, наприклад, ставлення до України, оточення Путіна, чи це так розуміються зараз національні інтереси, я б казати не став. Чому? Тому що завжди на виборах є бажання пограти на різних тенденціях тих чи інших. І тому це просто те, що зараз офіційна позиція Москви, вона, можливо, все ж таки є, склалася під великим впливом тих чи інших піар-технологій. Таким чином, офіційна позиція Москви стала великою мірою заручницею того піару, який проводив той кандидат, якого тепер, ну, офіційна Росія підтримує.
Дякую, пане Окара. І я хочу надати слово пані Вірі з Києва, яка має питання до пана Чорновола. Будь ласка, добрий вечір.
Добрий вечір. Пан Тарас, звертаюся вам на російській мові, бо плохо знаю, звісно, українську. Не стидно ли вам, що ви предали свого батька, який стільки боролся за демократію? Вы понимаете, даже в смерть его наступила вот с вины сегодняшней Влады. А вы ей служите. Как понимать это? Как расценить все это? Просто я как мать, ну, не понимаю вас.
Ну, це таке питання, емоційна репліка. Пане Чорновіле, якщо ви бажаєте щось коротко сказати, будь ласка.
Я відповім дуже коротко. Ні, не стидно. І давайте трошечки думати, менше вірити в казки, а дивитися на реальніші справи. Віктор Янукович – це влада. Це те ж саме, що виходить Медведчук і Кучма. Хоча, якщо вдуматися, ми побачимо дуже великі розбіжності і дуже великі протистояння. А Віктор Ющенко, при якому, до речі, вбили Георгія Гонгадзе, при якому, коли він був теж в одній з літок влади, були В'ячеслава Чорновола, це не є влада, це не була влада, а його особисті друзі на зразок генерала Кравченка, Юрія Кравченка, якого дуже багато хто підозрює і, очевидно, дещо обґрунтовано у причетності до цих вбивств, це не є причетність до цього. Знаєте, доки ми будемо вірити в казки, доти і будемо робити отакі дуже скороспільні рішення. Мені стидно за те, що, може, я в певний момент десь щось не допоміг батькові в ті часи, коли він був живий, коли треба було більше уваги, більше допомоги. За те стидно. Тоді, коли кололи рух, коли йому треба було перця, коли проти нього фінансували рух, на жаль, і робили дуже близькі люди, теж нинішнього одного кандидата в президенти. От за це мені, мабуть, стидно, що я тоді не допоміг. А сьогодні давайте десь дивитися в майбутнє і пробувати щось зробити для цієї держави, а не наклеювати ярлики.
Дякую, пане Чорновол. Я хотів вас запитати, чи надали вам особисту охорону від влади? Бо я знаю, що вимагали багато депутатів, щоб вам надали особисту охорону.
Знаєте, це вже нагадує певну істерію, мені вже смішно на це реагувати. Мені здається, що це дуже невдалий і невмілий крок центрального штабу нашої України, оскільки один з тих, хто перший заявляв, що мені загрожують вбивством, Петро Олійник, потім в СБУ пояснив, що це прийшла йому інформація від Романа Безсмертного. Так от, я сам не звертався за охороною, і більше того, я в СБУ написав заяву, що я від охорони відмовляюся, я не бачу жодної загрози для свого життя, я не маю особистих ворогів, і я вважаю, що в даному випадку це є просто політичні ігрища і нічого більше. Мені реально були загрози моєму життю багато-багато років назад, не сьогодні.
Дякую, пане Чорновіл. Це таке було уточнення. Я думаю, що воно в якійсь мірі розрядить ситуацію. І ми продовжуємо. Я хочу звернутися до наших учасників програми з таким питанням. Сьогодні всі засоби масової інформації в Україні, експерти вже обговорюють внесені пропозиції до Верховної Ради депутатами, групою депутатів і від групи «Центр», і від блоку Юлії Тимошенко, і від наших регіонів України. Мається на увазі поправку до закону про вибори президента. Ви чули вже в новинах перші реакції, зокрема пана Сергія Головатого. Хоча представник БЮТ начебто є ініціатором цієї поправки до закону про вибори президента. Але я хотів би почути якраз сьогодні в цій студії ваші оцінки, і, зокрема, оцінку з боку народного депутата, яким будуть в курсі справи, пана Беспалова. Що означає оця пропозиція внести зміни до закону про вибори президента?
Ну, по-перше, в закон про вибори президента запропоновано 7 законопроєктів про внесення змін. Але в даному випадку будемо говорити про цю 8-му ініціативу. На мій погляд, метою його, одразу так скажу, бика за роги одразу візьмемо, на мій погляд, його метою є, як президентові діючому Леонідові Даниловичу Кучмі залишитись при владі без різної надзвичайщини, тобто абсолютно легальний спосіб. Я взагалі здивувався, коли він не почав балотуватись на третій термін, тому що оцінюю вектор його як від'ємний, звичайно, але вольові розумові якості такі, як потужні. Ну, судіть самі, що, власне, пропонується? Пропонується, що якщо буде другий тур і вийде два кандидати в другий тур, то для перемоги в другому турі треба набрати не просто більше голосів, ніж суперник, а 51%. Тобто, якщо в другому турі буде 48-47, це не зараховується і Кучма залишається. Як же, яка ж технологія? Але ця логіка, в принципі, суперечить самій ідеї двохтуровості. От поміркуємо, якщо якийсь кандидат має абсолютну підтримку виборців, то він набере 51% або й більше вже у першому турі, як це зробив Леонід Кравчук в 91-му році. І вже сам факт призначення другого туру свідчить про те, що немає такого кандидата, який би мав підтримку в 51%. Тобто, ця логіка є абсурду. Уявімо собі, що знову ж прийдуть ті самі зацікавлені виборці, що і в першому турі, так само проголосують, і знову жоден з кандидатів не набере 51%. Тобто, це заздалегідь продумана схема, як зробити вибори дійсно недійсними, але в такий м'який спосіб, нібито зміною закону. Ну, я думаю, це така лагідна контрреволюція. От і все. А те, що, ну, нехай, скажімо так, інша аргументація, все, це є в даному випадку просто туман напускають, тінь на плетінь наводять. От в цьому є сутність даного законопроекту.
Це був пан Беспалий. Пане Окара, а я наскільки пам'ятаю, що в Росії там також, там, здається, проста більшість при визначенні переможця президентських виборів.
Проста, так. Саме так. Наскільки я розумію зміст і ту технологію, яка застосовується от разом з цим законопроектом, то це просто відхилення на негідний об'єкт. Тобто це створення інформаційного шлейфу для того, щоб, ну, от зараз, мабуть, днів 5 будуть обговорювати цей закон. Наскільки я розумію, його зараз прийняти неможливо, і оскільки його прийняти неможливо, то це, ну, навіть якщо його прийняти, то тоді це буде, наскільки я розумію, українське законодавство конституційне, це буде, це ставить під сумнів результати, легітимність виборів. А в такому разі просто, ну, треба щось робити, треба якось відволікати якусь суспільну увагу.
Я, до речі, це знову Беспалий. Я дуже, мені приємно погодитись іще з нашим російським гостем, тому що це одна з друга мета цього закону – відволікти увагу від тих відвертих безчинств, які робить виконавча влада, коли, наприклад, вся Укрзалізниця, Державне управління справами при президенті України завалені антиукраїнською, протизаконною продукцією, в тиражах, за якими проглядає відмивання коштів, особливо великих розмірів злочин. От від цього треба відволікти увагу, від того, яким брудним способом веде вибори владна команда і провладний кандидат. До речі, вибори інші кандидати ведуть нормально. Тільки команда провладного кандидата намагається своїм брудом заляпати Україну і всі вибори. Від цього треба відволікти увагу і поговорити про якісь неіснуючі, скажімо, проблеми, про якісь вигадані, висмоктані з пальця там нюанси законодавчі. Згоджуюсь з паном Андрієм.
Як я розумію, на поверхні тут нібито має лежати сюжет про третю силу, тобто про голову адміністрації президента. І зараз будуть коментувати про те, що за цим законопроектом стоїть хитрий Медведчук, і він хоче зараз зірвати вибори. А це просто, справді, дуже гарна технологія. І
хитрого Путіна.
Ну, якщо дозволите, може я трошки втручуся.
Пане Чорновіл, пане Чорновіл, я вибачаюся, я вам дам за хвилинку слово, але у нас є слухач, який має питання. Будь ласка.
Алло.
Добрий вечір.
Добрий вечір.
Будь ласка, ваше питання.
Мене звати Василь з міста Полтави. Чуєте мене,
так? Так, звичайно.
У мене запитання до Тараса Чорновіла. Ну, я не буду повторюватися, коли виступала наша попередня слухачка, що моя точка зору така, що пан Чорновіл зрадив свого батька, це я не буду повторюватися. Але в мене запитання наступного характеру. Пане Тарасе, ви коли була така провокація насчет Януковича, коли в нього попали яйцем, і він впав. Алло.
Так, чуємо.
Чуєте, да? І він втратив свідомість. Ви виступили з Різком, це було в Івано-Франковську, да? Ви виступили, якщо не...
Ну, це перервалося, і, можливо, і добре, бо питання дуже довге, і я думаю, що це вже старе питання, ми не будемо до нього повертатися. Ми будемо продовжувати тему, яку ми з вами обговорюємо, це можливі сценарії і вирішальний фактор, який може вплинути на перебіг нинішніх президентських виборів в Україні. Пан Беспалий сказав, що ситуація загострюється і в світі неадекватно реагують на те, що відбувається в Україні. Я хотів би якраз про цю неадекватність запитати і наших сьогоднішніх учасників більше. Дійсно, ми бачимо, що є, ми вчора про це говорили трохи, є резолюція Палати представників Американського конгресу, є заява Європейського Союзу, є низка інших заяв, в якій висловлюються певні претензії щодо прозорості передвиборчої ситуації, використання засобів масової інформації. Але пан Беспалий якраз на початку нагадав, що реакція неадекватна. От з боку Росії не відчувається такої якоїсь серйозної реакції, невдоволення перебігом подій в Україні. Пане Окар, як ви вважаєте, адекватність, неадекватність, як ви можете співставити реакцію Росії на події українські і реакцію Заходу?
Ви маєте на увазі події останні?
Останні події, звичайно.
Реакція така, що все, це називається так, все йде по плану.
Маєте на увазі російська?
Картина України. Російська. Та картина України і української політики і того, що тут відбувається, вона просто деяким чином в Росії режисується. І тому згідно з тою версією подій в Україні, яка подається в російських засобах масової інформації, а також в тих інформаційних джерелах, які існують спеціально для політичного істеблішменту, ну, так все, як має бути, так все йде. Тобто, ті ідеї, які пропонувалися президенту і його оточенню, а саме, що Росія мала б, незалежно від того, кого реально підтримують ті чи інші клани, ті чи інші угрупування, незалежно від того, офіційною позицією проголосити підтримку прозорих виборів в Україні і підтримку якогось суспільної такої гармонії і миру і порядку, ну от на превеликий жаль ті політичні сили, які намагалися політичному керівництву Росії запропонувати таку реакцію, такий тип реагування на події в Україні, вони не перемогли, а тому така от якоюсь мірою навіть брутальна ставка на одного з кандидатів, зараз мається на увазі не особистість, наявність того чи іншого кандидата, а сам принцип. Він, на превеликий жаль, не дуже, по-перше, він заважає просуненню російських інтересів в так званому ближньому зарубіжжі, і з іншого боку, він не сприяє розвитку позитивного іміджу Росії у світі, і в тому числі на Заході.